Izdavačka ustanova Eparhije Šumadijske Kalenić preko 4 decenije neguje veoma intenzivnu i plodotvornu delatnost koja se ogleda u objavljivanju brojnih naslova, ne samo iz oblasti crkvene publicistike, već i znatno šire. I u 2020. godini izdavačka ustanova je nastavila svoj rad u cilju širenja reči Božije i u svoju već bogatu bibliografiju uvrstila nove naslove. Odabir naslova za štampu vrši njegovo preosveštenstvo, naš gospodin episkop i glavni i odgovorni urednik svih naših izdanja Kalenića, profesor dr. Zoran Krstić, rektor naše bogoslovije. Svoju izdavačku produkciju u 2020. godini obogatila je sledećim naslovima. Veliki post, knjiga od oca Aleksandra Šmemana, zatim propovedi na nedeljnim liturgijama episkopa Šumadijskog Jovana i knjigu Ogledi o istoriji Ruske crkve, prvi tom. Sve knjige su odštampane u tiražu od po 1000 primeraka. U okviru izdavačkog plana Kalenića za 2021. godinu predviđeno je objavljivanje novih naslova, a među njima izdvojit ćemo prevod kapitalnog dela prevedenog sa ruskog jezika Ogledi o istoriji Ruske crkve, tom drugi. Kao i dnevnik oca Aleksandra Šmemana u periodu od 1973. do 1983. godine i spomenica blaženo počivšeg episkopa Save. Treba posebno napomenuti da je i ove godine u okviru projekta Savremena pravoslavna teologija od Kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama dotirano 1.000.000 dinara, a u okviru tog projekta objavljena je knjiga Ogledi o istoriji Ruske crkve, prvi tom. Poslovanje izdavačke delatnosti odvija se u okviru poslovanja poslovno-prodajnog centra Eparhije Šumadijske i ukupni troškovi izdavaštva u 2020. godini iznosili su 3.246.997 dinara. Zbog situacije izazvane koronavirusom, izdavačka ustanova Kalenić nije uzela učešće na sajmovima knjiga kao ranijih godina.